Un număr record de aproape 60.000 de cetățeni români au votat în Republica Moldova la alegerile românești pentru Parlamentul European din 9 iunie și este de presupus că mulți alți moldoveni cu cetățenie dublă, inclusiv românească, au participat la europarlamentare în străinătate. Mircea, te-a surprins această participare?
Și da și nu. Da, pentru că partidele românești n-au prea făcut campanie electorală pentru europarlamentare și asta nu numai în Moldova, dar nici în România, unde s-au concentrat mai mult pe alegerile locale. Și nu m-a surprins, pentru că moldovenii care au și cetățenie română și care au mers la urne văd desigur acest vot ca pe un demers pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deși, la drept vorbind, nu există vreo consecință directă.
Despre cum s-au încheiat europarlamentarele, cu ce rezultate, despre cum descifrăm rezultatele, despre pașii care urmează și despre consecințele directe ale acestor alegeri, pentru că au și consecințe directe, discutăm în acest episod din podcastul Reporterii, pe care îl înregistrăm vineri, 14 iunie, la cam o săptămână după alegeri.
Eu sunt Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere Moldova.
Eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast în care repovestim o dată pe săptămână, pentru cei care preferă să ne asculte, nu să ne citească sau privească, proiectele la care jurnaliștii Europei Libere Moldova lucrează pentru alte platforme. Să începem! Și să începem, Mircea, cu rezultatele votului pentru Parlamentul European. Cât de diferit va arăta Parlamentul nou față de cel vechi? Una din intrigile acestor alegeri a fost: va rezista centrul, grupurile politice mainstream la nivel european, sau vor obține câștiguri mari extremele, și vorbim de fapt de extrema dreaptă și populiștii favorabili Moscovei? Deci, ce s-a întâmplat?
De fapt, în ciuda așteptărilor frenetice, mai ales din presă, nu s-a schimbat cu adevărat mare lucru. Grupurile mari din Parlamentul European, popularii, socialdemocrații și liberalii, rămân cam la același nivel, deși, trebuie spus, dreapta a făcut, potrivit previziunilor, unele progrese importante.
Ok, partidele de centru, creștin-democrații, social-democrații, au rezistat, liberalii din Renew Europe au scăzut, mai ales din cauza votului din Franța, verzii au scăzut și ei, și poate ne oprim la asta ceva mai încolo, dar aceste partide mainstream au împreună o majoritate solidă în noul Parlament European, de cam 450 de europarlamentari din cei 720.
Da, exact.
Populiștii de dreapta, cum spuneai, au obținut câștiguri, mă refer la grupul conservatorilor și reformiștilor europeni și la Identitate și Democrație, dar cât de mari sunt aceste câștiguri, cui se datorează și în ce măsură se pot considera populiștii de dreapta cu adevărat învingători? Și te rog să nu vorbim pe moment despre situația din unele țări membre concrete, okay, ci despre situația la nivelul Parlamentului European.
Dreapta populistă a obținut fără îndoială câștiguri la alegerile europarlamentare. Grupul conservatorilor și reformiștilor europeni, prescurtat ECR, care cuprinde printre alte partide Partidul Frații Italiei al premierei italiene Giorgia Meloni, Partidul Lege și Justiție al lui Kaczynski din Polonia, Partidul Democraților Suedez sau Partidul Vox din Spania, tot un partid de extremă dreapta, anti-imigraționist, și-a sporit, deci dreapta, numărul de mandate în Parlamentul European, având acum 73. Totuși, ECR și altă formațiune de extremă dreapta, Identitate și Democrație, ID pe scurt, vor avea împreună în jur de 130 de europarlamentari, aproximativ tot atâția cât aveau în 2019. Acum, există ca întotdeauna posibilitatea ca aceste două grupuri de care am vorbit, grupuri de extremă dreapta, să fuzioneze la un moment dat, formând un supergrup al dreptei populiste, care are potențialul de a fi al doilea cel mai mare grup din Parlamentul European și care l-ar da dreptul la mai multe președinții de comisii importante și la mai multe posturi de raportori. Dar aceasta, Sandu, este o ipoteză deocamdată.
Ai vorbit de grupul Identitate și Democrație. Din acest grup face parte, în primul rând...
Da, din grupul ID, Identitate și Democrație, vedeta cea mai mare este Marine Le Pen, șefa Adunării Naționale din Franța, care a obținut, cum știm cu toții de acum, rezultate impresionante la alegerile europene.
Ok, vorbim mai târziu și despre Franța, unde s-a creat o situație specială după alegerile europarlamentare, dar în Parlamentul European au intrat partide situate, Mircea, și mai la dreapta, ajunse unele în așa numitul grup al neafiliaților. Ce știm despre ele? Este Partidul Românesc Aur, de exemplu, printre aceste partide?
În acest grup, Sandu, de care vorbeai tu, al neafiliaților, ceața este totală deocamdată. Nu se știe cine cu cine se va afilia, cine vorbește cu cine, cine negociază cu cine. După ultimele date pe care le-au publicat și informații pe care le-au publicat colegii noștri de la București, de la Europa Liberă România, vicepreședintele AUR, Marius Lulea, se numește el, a declarat pentru Europa Liberă, chiar că încă nu s-a decis grupul european la care vor adera deputații AUR, însă că AUR, a mai spus Lulea, nu va face parte din grupuri care sunt controlate majoritar de partide declarat pro-ruse. Eurodeputatul Cristian Terheș, tot din România, spune însă că prima opțiune pentru AUR ar fi ECR, dar că există și acolo o problemă de accedere, a zis el. Partidul unguresc Fidesz al premierului Victor Orban este și el în căutare de familie politică și ar curta ECR-ul. Ar avea însă o condiție, după cum susține Terheș, anume fără partide românești în grup. Această declarație, oarecum contorsionată, Sandu, ne spune ceva despre atmosfera care domnește în această extremitate de dreapta a Parlamentului European, anume că naționaliștilor din diferite țări europene le vine foarte greu să dialogueze cu adevărat și să se asocieze unii cu alții.
Exact la asta făceam aluzie atunci când te întrebam dacă, deși au obținut câștiguri, sunt cu adevărat câștigători cei din partidele de extremă dreapta, pentru că după aia nu pot coopera așa ușor unii cu ceilalți. Dar de ce au scăzut verzii la aceste alegeri europarlamentare? În multe țări, parte a dezbaterii din timpul campaniei electorale a fost ceea ce cunoaștem ca pachetul Green Deal, un efort de a trece energia și economia pe baze ecologic curate pentru a opri schimbarea climei. Acest pachet să fie motivul, faptul că mulți alegători nu acceptă costurile acestei tranziții.
Este una din explicații. Să mergem înapoi cu verzii puțin. În alegerile europene din 2019, pe fondul protestelor la scară largă împotriva schimbărilor climatice conduse de cunoscuta activistă din Suedia Greta Thunberg, verzii au avut cel mai bun rezultat din istoria lor. Împreună cu grupul European Free Alliance al partidelor regionaliste din Uniune, verzii câștigau atunci aproape 10% din voturile din Uniunea Europeană, trimițând 72 de reprezentanți la Bruxelles. În Germania numai au câștigat 27% din voturi și s-au clasat pe primul loc. Vorbim însă de anul 2019. Ce s-a întâmplat de atunci? Una din explicații este criza energetică prin care a trecut Europa, când oamenii și-au cam reevaluat prioritățile. Au început să nu se mai teamă așa de tare de încălzirea globală și să gândească mai mult la prețul energiei. S-au făcut pași înapoi, dacă vrei, în gândirea de tip verde din Europa în această perioadă. Green Deal, pactul verde, a fost demonizat, a fost obiectul unor demonstrații mari de stradă în ultima vreme, să ne aducem aminte de protestele nesfârșite ale fermierilor europeni, la care ei și-au luat în încătare printre primele lucruri tocmai acest Green Deal, invocând costurile prea mari, absurditățile pe care le cuprinde și așa mai departe. Acestea sunt câteva din explicații și mai ales poate faptul că de data aceasta dreapta populistă și-a luat tocmai politicile verzi ca pe un fel de țapi spășitori pentru necazurile Europei într-o propagandă care se pare să fi funcționat. Dacă ne aducem aminte, în 2019 dreapta populistă folosea mai ales motivul migrantului amenințător care venea din toate părțile, asta după marea criză din 2015 a migranților. Ei bine, de data asta locul migrantului cred că le-a luat în propaganda dreptei populiste politica verde numită nebunie, terorism și așa mai departe.
Ce consecințe vor avea, Mircea, aceste alegeri asupra politicii și politicilor din Uniunea Europeană de acum încolo? Și propun să începem cu politica externă. Okay. O temă majoră a alegerilor a fost războiul din Ucraina. iar toată lumea a vrut să înțeleagă dacă alegătorii europeni sprijină mai departe politica de ajutorare a Ucrainei pentru a rezista în fața agresiunii ruse. Cum arată rezultatele din acest punct de vedere? În ce măsură sunt de așteptat schimbări în această politică de sprijin pentru Ucraina?
La prima vedere, semnele nu sunt bune pentru Ucraina, fiindcă, scurtând povestea, vor intra în Parlamentul European mai mulți eurodeputați care țin mai degrabă cu Rusia și nu doresc ajutorarea Ucrainei în proporție așa de mare ca până acum. Dar aici trebuie spus imediat că Parlamentul European nu are un cuvânt greu de spus în politica externă a Uniunii Europene. Politica o fac guvernele din țările membre și Comisia Europeană, în primul rând, nu Parlamentul European. Pe de altă parte, am spus că au intrat mai mulți deputați mai puțin pro-ucraineni în Parlament, însă grupurile mari politice din Uniunea Europeană, acel centru de care am tot vorbit, cum a rezistat el, acel centru este pentru ajutorarea în continuare a Ucrainei și este foarte probabil ca politica față de Ucraina a Parlamentului European, care, repet, nu este decisivă, nu ia decizii absolut cruciale, să continue cam în aceeași notă, pro-Kiev.
Dar ce urmări ar fi de așteptat în ceea ce privește demersul Ucrainei și al Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană? Sau acest demers se bucură și el mai departe de sprijin politic în Parlamentul European, sprijin majoritar? Știm că există recomandarea Comisiei Europene, a Comisiei Vechi, ca negocierile de aderare cu cele două țări să înceapă oficial, formal, la sfârșitul acestei luni, luna iunie. Dar acum trebuie formată o comisie nouă. Va fi oare la fel de favorabilă, judecând după rezultate și după atmosfera de după alegeri?
Aici aș vrea să-l citesc pe editorul Europei Libere pentru politica Uniunii Europene, pentru chestiuni legate de Uniunea Europeană, Richard Iosviac.
If you look at the four main mainstream groups.
El ne-a spus așa, dacă se poate spune ceva clar despre noul Parlament European, este că
they will not give up on supporting Ukraine.
Nu va renunța la sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova ca țări candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană.
The enlargement countries have a big group of friends.
Rica ne-a mai spus, și nu numai el, că grupurile politice care au sprijinit Ucraina și Moldova în rezoluțiile Parlamentului European de până acum au împreună după alegeri aproape 530 de europarlamentari din cei 720.
Now, that is an overwhelming majority.
Este vorba despre grupurile de mainstream, cum li se spune, ale popularilor, socialdemocraților, liberalilor și verzilor, cărora li se adaugă mai mult și populiști de dreapta din ECR.
This group are extremely pro-Ukraine, pro-enlargement.
În unele țări membre, aceștia s-au dovedit suporteri ai Ucrainei chiar mai înfocați, de pildă Partidul Lege și Justiție din Polonia.
But if you look at many of these sort of far-right parties that are against enlargement and are quite pro-Russian.
Pe de altă parte, partidele de extremă și simpatizanții Kremlinului, cei care se opun mai ales apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană,
they did quite badly.
N-au obținut rezultate chiar așa de bune, inclusiv principalul inamic, să zic așa, al Ucrainei în apropierea ei de Uniunea Europeană, Fidesz, partidul premierului Viktor Orban în Ungaria.
Viktor Orban didn't do particularly well.
Dacă e să detaliem și mai mult, Sandu, problemele legate de extindere vizează, cum am spus și până acum, Ucraina, în primul rând, în Parlamentul European. Acolo sunt oameni care se opun primirii Ucrainei. Opoziția față de extinderea cu Republica Moldova este aproape inexistentă în Parlamentul European.
Numai că Republica Moldova rămâne în tandem cu Ucraina, așa au depus cerere de aderare, așa li s-au acceptat aceste cereri, au fost declarate țări candidate și așa ar urma să înceapă împreună negocierile de aderare.
Exact. Întrebarea este de acum pentru Republica Moldova, când anume vor începe cu adevărat negocierile, pentru că după aia Moldova va fi de fapt pe cont propriu, nu va mai depinde așa de mult de ritmul în care negociază Ucraina, sau chiar deloc, de fapt, nu va depinde.
Negocierile se vor purta separat de către cele două țări cu Comisia Europeană, fiecare cu negocierea lui, cu problemele lui și așa mai departe, poate doar se vor reuni la final, când vor trebui să fie admise în Uniunea Europeană.
Exact.
Dar pașii care urmează, de obicei, Mircea, după alegerile europarlamentare, sunt așa. Mai întâi, un summit al liderilor din țările membre ale Uniunii Europene pentru a se pune de acord asupra noilor șefi ai instituțiilor europene. europene. Deci după alegeri trebuie schimbați șefii principalelor instituții europene, dintre care Comisia Europeană pare să aibă cea mai mare greutate. Este condusă acum Comisia de Ursula von der Leyen, politiciană germană de centru-dreapta, o prietenă a Ucrainei și Republicii Moldova, cum se spune, este și fața Partidului Popular European, formațiunea politică care este principala câștigătoare a europarlamentarilor și a mărit numărul de membri. Va rămâne oare Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei? Ce speculații există? Pentru că la ora înregistrării acestui podcast, este vineri 14 iunie, ne aflăm încă în zona speculațiilor. Liderii europeni încep să discute preliminar abia de luni 17 iunie.
Este greu de anticipat, desigur, cum va sfârși lupta asta din culise pentru marile funcții de la Uniunea Europeană, însă, după toate aparențele, Ursula von der Leyen are mari șanse să fie realeasă. Să mai spunem că acest calendar al refacerii structurilor europene în funcție de rezultatele alegerilor europarlamentare este destul de lent. El va începe pe 17 iunie cu un summit informal al liderilor unde nu se vor anunța decizii. Lucrurile se vor putea clarifica către 27 iunie mai degrabă, când din nou se vor întruni liderii europeni, de data asta la un summit oficial.
Am vorbit până acum, Mircea, despre rezultatele europarlamentarilor la nivel european, dar și rezultatele și consecințele acestor alegeri diferă de la o țară la alta. În Franța, de exemplu, învingători sunt aliații, cum spuneai mai devreme, aliații lui Marine Le Pen, politiciana populistă de extremă dreapta. Aliații președintelui de centru, Emmanuel Macron, au pierdut, ceea ce l-a făcut pe președinte să anunțe imediat alegeri parlamentare anticipate în Franța, la nivel național, alegeri parlamentare. Ce calcule își face Macron cu această inițiativă a lui?
Să spunem, Sandu, în primul rând că noi privim mereu la ascensiunea dreptei la alegerile europarlamentare, dar nu în toate țările s-a întâmplat acest lucru. Există marea excepție a țărilor nordice, unde dimpotrivă populiștii de dreapta au pierdut teren. Da, revenind acum la țările unde au făcut valuri și au câștigat mult extremiștii de dreapta, revenind la Franța, să spunem că Macron încearcă probabil să șocheze un pic electoratul, asta deja a reușit, anunțând în noaptea alegerilor europarlamentare alegeri naționale anticipate, alegeri parlamentare naționale anticipate. Vrea pur și simplu să-i pună pe francezi să aleagă între a fi conduși de extremiști de dreapta și de un regim de centru moderat, cum se vede pe el însuși Macron și pe guvernarea sa. Să mai spunem că nu este o premieră totală în Uniunea Europeană, de asta se uită puțin. În Spania s-a întâmplat același lucru în vara anului trecut. Premierul Pedro Sanchez, un socialist, după rezultate bune ale dreptei, ale rivalilor săi la alegerile locale, a făcut același lucru, a devansat alegerile parlamentare, sperând să șocheze electoratul și să-l pună în fața unei opțiuni sau unei alegeri morale, dacă vrem, între a colabora și a duce la putere un regim extremist și a continua într-o notă moderată.
Rezultatul fiind?
Rezultatul a fost bun pentru Sanchez, ceea ce cred că își dorește și Macron.
Exact. Ce așteptări există de la parlamentarele franceze? Ai sugerat deja, da, că ăsta este calculul. Parlamentarele acestea vor avea loc în curând, pe 30 iunie. Dar mai ales ce consecințe, Mircea, pentru poziția Franței față de războiul din Ucraina și față de extinderea Uniunii Europene spre Est? Dacă vin, să zicem, naționaliștii lui Marine Le Pen, dacă rămân la putere aliații lui Macron, e mai mult sau mai puțin limpede, dar dacă se întâmplă invers?
Asta este mai greu de spus. Există mai multe scenarii despre ce s-ar putea întâmpla. În cel mai negru pentru Macron și pentru prietenii Ucrainei ar veni la putere Marine Le Pen. Ea n-a fost deloc entuziastă până acum în privința ajutorării Ucrainei. Marea speranță a Kievului și aliaților lui este că Le Pen, în primul rând, nu va câștiga alegerile, sau că dacă totuși va câștiga, să nu uităm, ea va trebui să, sau partidul ei, nu ea însăși, va trebui să coabiteze cu un președinte francez încă câțiva ani până în 2027, ori în politica externă în Franța tot președintele are cuvântul cel mai greu de spus și poate să modeleze un pic comportamentul unui guvern cu care coabitează. Deci lucrurile nu arată chiar așa de negru pentru Ucraina, nici în scenariul cel mai negru pentru Macron al câștigării alegerilor naționale de către partidul lui Le Pen.
Rămânând încă puțin, Mircea, la rezultatele alegerilor în țări concrete ale Uniunii Europene, unde au mai produs europarlamentarele perturbări semnificative? În care țări?
Poate Belgia ar trebui menționat. Acolo premierul Alexander De Croo și-a dat demisia în dimineața de după alegeri din cauza rezultatelor foarte slabe ale partidului său centrist, VLD. Probabil că asta a fost consecința cea mai dramatică înregistrată în Europa, în afară de marele spectacol din Franța oferit de Macron prin decizia de a convoca alegeri anticipate.
Și în Germania, Partidul Social-Democrat al cancelarului Olaf Scholz nu a încheiat alegerile europarlamentare chiar bine. Acolo există consecințe de politică internă?
Există, sigur că da. Acolo AfD, Alternativa pentru Germania, partid anti-imigrație, a intrat pe locul al doilea după CDU, Creștini Democrații, fostului cancelar Merkel, dar rezultatele acolo sau consecințele pe plan intern nu sunt așa de spectaculoase ca în Franța. De pildă, există sigur o mai mare presiune a dreptei, asta este foarte limpede. Socialdemocrații sunt sub presiune, verzii sunt sub presiune, însă, repet, nu există un cutremur politic de asemenea dimensiuni ca în Franța.
Cu ce rezultate s-au încheiat, Mircea, în România alegerile europarlamentare, la care știm că au participat și zeci de mii de cetățeni români din Republica Moldova sau cetățeni români plecați din Republica Moldova cu ajutorul pașapoartelor românești?
În România a avut o performanță poate mai bună decât se aștepta multă lume. Tocmai alianța aflată la guvernare între PSD, Partidul Social Democrat, și PNL, Partidul Național Liberal. Ei au câștigat atât alegerile europarlamentare, cât și alegerile locale, care, cum știm cu toții, în România s-au ținut în același zi, în acest an 2024, super electoral, cum mi se tot spune.
În România, alianța la guvernare PSD-PNL a participat la europarlamentare cu liste comune, în mod aproape paradoxal, pentru că în Parlamentul European, deputații de pe lista românească se împart. PSD face parte dintr-un grup politic în Parlamentul European, PNL face parte din alt grup politic în Parlamentul European, dar și unii și ceilalți fac parte din partidele acestea mainstream, deci nu e chiar atât de șocantă participarea pe listă comună, nu-i așa?
Este un aranjament neobișnuit la scară europeană. Acestea sunt, dacă ne uităm bine, două partide cu ideologii, cel puțin teoretic, total diferite, care însă merg împreună de o vreme la guvernare, au mers împreună și pe liste, cum spuneai, la europarlamentare. Ce se va întâmpla în continuare cu alianța lor e greu de anticipat, însă clar este că au reușit, dacă asta și-au propus, să țină oarecum la distanță extremiștii. Sigur, gruparea AUR, condusă de George Simion, a obținut rezultate bune, va trimite europarlamentari la Bruxelles, are o retorică naționalistă, nu însă și prorusă, ca alți colegi posibil de acolo, de la Bruxelles, din partea dreaptă a spectrului politic. Însă, cum spuneam, partidele, hai să zicem, de mainstream, moderate din România, s-au comportat destul de bine, ca și în alte țări centrale europene, de altfel, la alegerile astea.
Da, chiar dacă în timpul campaniei electorale, înainte de alegeri, au existat și în România aceste temeri că extremiștii vor lua mult mai mult. Nu s-au adeverit aceste temeri. Ce alte explicații mai există? Faptul că s-au ținut europarlamentarele în aceeași zi cu localele este și el un factor?
Exact, există această teorie că suprapunerea în România a europarlamentarelor cu alegerile locale a fost o lovitură foarte bună pentru partidele de la guvernare, pentru PSD și PNL. Ei au mutat, de fapt, dezbaterea dinaintea scrutinului comun, ca să zic așa, sau dublu, pe problemele reale, locale ale oamenilor, despre alegerile locale, mai degrabă decât spre marile dezbateri de direcție europeană, de evoluție pro-rusă, pro-ucrainană și așa mai departe, care au dominat discuțiile în alte țări unde n-a fost această situație, deci unde n-au fost și alegeri locale în același timp. Într-un fel, dacă vreți, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au cam furat campania electorală extremiștilor, pe care i-au obligat să vorbească despre probleme locale, despre probleme concrete, ori acolo oamenii se pare că n-au așteptat exact de la AUR foarte multe lucruri. De la AUR se așteaptă în general emoție, ură, dacă doriți, pe Occident, dar nu rezolvarea canalizării și a grădinițelor, de exemplu, deocamdată.
Iar AUR a obținut multe voturi în străinătate, în diaspora, dacă nu numărăm și Republica Moldova, datorită votului masiv din Republica Moldova pentru alianța PSD-PNL, pentru că această alianță a învins decisiv acolo. Datorită acestui vot, rezultatele din străinătate arată favorabil tot alianței la guvernare PSD-PNL. Dar am văzut și în Republica Moldova o situație curioasă și bizară, în care cele două partide rivale în viața politică din Republica Moldova, anume Partidul de Guvernământ PAS și Partidul MAN al primarului Chișinăului Ion Ceban, la aceste europarlamentare, dimpotrivă, au spus că sprijină aceeași coaliție de guvernare din România. PAS a sprijinit PNL, iar MAN a sprijinit PSD. Prezența masivă la vot a cetățenilor români din Republica Moldova și rezultatul pot fi explicate prin această implicare a PAS și MAN în campanie de partea Alianței de Guvernământ din România, sau există o altă explicație? Care este explicația ta?
Cred că sunt într-adevăr mai multe explicații. Una, ai pomenit-o tu, anume că partidele moldovene s-au implicat în campania electorală cât a fost dinaintea europarlamentarilor. Pe de altă parte, eu cred că în Republica Moldova alegerile europarlamentare s-au transformat și au avut aspect poate mai mult decât în alte țări europene, al unei sărbători pro-europene, ca să zic așa. Oamenii cred că au ieșit la vot inclusiv pentru ca să-și arate mândria de a fi europeni prin România vecină, în primul rând, că în fond e vorba de cetățeni români cu pașapoarte românești, și să-și arate dorința de a face parte din Europa. Deci au votat cu partidele de guvernare din România, ceva îmi spune mie, dar n-am studii sociologice care să-mi valideze această teorie, că au votat, dacă vreți, cu reprezentanții României, așa cum îi văd ei, anume garnitura care o conduce în acest moment și care, de ce să n-o spunem, a făcut lucruri vizibil bune pentru Republica Moldova în ultimii ani, o mulțime de proiecte, o mulțime de gesturi frumoase. Deci cred că aceste lucruri au contat și i-au făcut pe oameni să iasă la vot în număr mare și să-și dea votul tocmai acestor partide care au arătat că sunt interesate de Republica Moldova.
Campania electorală din Republica Moldova pentru europarlamentarele românești, Mircea, atâta cât a existat, cum ai remarcat, marchează într-un fel și cel puțin pentru o parte a electoratului începutul altei campanii pentru propriul referendum al Republicii Moldova despre aderarea ei la Uniunea Europeană. Referendumul va avea loc în luna octombrie, în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Va fi o campanie cu o dimensiune importantă de politică externă, nu doar prin faptul că la referendum va fi pusă o întrebare de politică externă, dar și prin importanța regională pe care pare să o capete rezultatele alegerilor prezidențiale moldovene, judecând după mai multe declarații din ultimele zile. Ne așteptăm la o campanie, la un sezon politic fierbinte în cele ce urmează?
Cred că atmosfera se încinge într-adevăr în Republica Moldova înaintea referendumului de la toamnă și a alegerilor prezidențiale de la toamnă din Republica Moldova. Vedem în ultimele zile cum forțele politice proruse din Republica Moldova parcă au băgat într-o viteză superioară efortul lor de a supăra guvernarea de la Chișinău cu tot felul de deplasări la Moscova, cu declarația lui Igor Dodon, de pildă, dintr-un interviu dat la Sankt Petersburg tocmai agenției Prensa Latina, cum că el nu va recunoaște rezultatul alegerilor din toamnă prezidențiale dacă vor fi câștigate de Maia Sandu. Sunt gesturi tot mai stridente ale forțelor proruse și ele provoacă în același timp o reacție tot mai fermă din partea puterii de la Chișinău și a aliaților ei. Cu puțin timp în urmă, Statele Unite, Canada și Marea Britanie au dat publicității, cum știm, o rară declarație comună în care avertizează pe față că au date cum că Rusia vrea să fure alegerile prezidențiale de la toamnă, inclusiv prin gesturi de genul celui pe care l-am menționat deja, anume prin gesturi de nerecunoaștere a legitimității alegerilor. Ori toate lucrurile astea vor duce probabil la o atmosferă tot mai incandescentă înaintea alegerilor și referendumului de la toamnă.
Ok, vom urmări desigur toate aceste evoluții la Europa Liberă, Moldova inclusiv în podcastul Reporterii. Mircea Țicudean, editor de politică externă al Europei Libere Moldova, îți mulțumesc pentru această discuție și anticipat pentru cele care ne mai așteaptă.
Mulțumesc și eu!
Podcastul nostru apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, inclusiv pe rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Toate podcasturile noastre, inclusiv Dincolo de știri, în esență, pe agenda, Laboratorul Social, se difuzează pe Apple Podcasts, pe Spotify, pe YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!